10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Moje uši su čarobne.
Kako? Kako slušati muziku?
Ušima i slušalicama.
Muzika se sluša da bi se čula.
Kako?
Kako slušati muziku?
Kako slušati muziku?
Kako navode kritičari iz Ešgejtovog vodiča kroz minimalizam i postminimalizam, ovi pravci su unutar zapadnog sveta stvorili potpuno novu slušalačku paradigmu, čije se paralele mogu pronaći u tradicijama Azije i Afrike. Samim tim, oni su revitalizovali koncertne dvorane i operske kuće. Konačno, zamaglili su ranije jasne granice između popularne i klasične muzike. Savremena muzika još uvek je pod snažnim utiskom inovacija koje su se odvile tokom 60. i 70. godina prošlog veka, a postminimalizam kao pravac koji nadograđuje i obogaćuje striktne procedure minimalizma, čineći ih prijemčivim za savremenog slušaoca i važno za savremeno tržište, tema je ovomesečnog ciklusa Kako slušati muziku. U drugoj emisiji ukazat ćemo na karakteristike koje objedinjuju dela unutar ovog raznolikog usmerenja, specifičnosti stvaralaštva pojedinih autorskih grupa i izdvojit ćemo načine na koji se estetika i poetika postminimalizma razlikuju od postmodernističke muzike.
Thank you.
Slušali ste 6. i 7. komad iz ciklusa Time Curve Preludes, preludijumi na vremenskoj krivi, koje je odsvirao Neely Bruce. Ovo je ostvarenje američkog kompozitora Williama Duckworta, koji se smatra prvim postminimalistom. Iako se autor u ovom delu ne poziva eksplicitno na rad Erika Satija i Johna Cagea, o kojima smo govorili u prethodnoj emisiji, mogli ste da uočite neke od karakteristika njihovog stvaralaštva i u Duckworthovim preludijumima. To su najpre svedenost izraženih sredstava, stabilan metrički puls i repetitivan rad sa melodijskim fragmentom. Kritičar Kyle Gunn opisao je ovu zbirku preludijuma kao suptilan, očaravajući ciklus komada kroz koje se prepliću tehnike bluegrassa, duhovnih napeva, Erika Satija, indijskih modusa, ritmičkih struktura nalik Messiano i diskretnih minimalističkih procesa, a sve je to spojeno u jednu skladnu celinu. Početak postminimalizma vezuje se za 1979. godinu, kada je upravo ovo ostvarenje imalo svoju premijeru. U mnogim pokušajima da se definiše ovaj muzički pravac i sumiraju njegove karakteristike, iako još nije dostignut potpun konsenzus, jedno jeste utvrđeno. Postminimalizam se služi minimalističkim tehnikama, no on ih i nadograđuje.
Thank you.
Slušali ste fragment još jedne kompozicije Williama Duckwortha. Ovo delo napisano je 1980. godine, a zove se Music in Seven Regions, u prevodu muzika u sedam regiona. Na koncertnom klaviru povezanim sa električnim pojačalom svirao je John Dulick. Uviđamo već na primjeru predstavljenih Duckworthovih kompozicija da su vezivne niti između minimalizma i postminimalizma one koje se tiču istančanog motivskog rada, zatim ujednačenog pravilnog ritmičkog pulsa, kretanja u oblasti diatonike, te i povratka jednostavnim formalnim schemama i lako uočljivim obrascima. Međutim, za razliku od opsežnih kompozicija kakve odlikuju minimalizam, postminimalizam češće je usmeren na sažetost trajanja muzike pre nego na procesualnost i neguje žanrove komada i minijature. Objedinjujuća odlika mnogih postminimalističkih ostvarenja, smatra Kyle Gunn, je sam njihov karakter, koji ovaj kritičar opisuje kao uzvišen, osjećajan, misteriozan i kontemplativan. Još jedan značajan faktor postminimalističkog muzičkog izraza predstavlja pomno istraživanje svih mogućnosti i raspona tonskog kolorita. U neprestanoj potrazi za neobičnim i novim zvučanjima, a na tragovima američke avangarde sa sredine prošlog veka, tako izvesni kompozitori eksperimentisaće sa primjenom proširenih tehnika unutar zapadnog instrumentarijuma. Mogli ste da čujete kako je zvučao jedan vid rada sa proširenim dinamičkim i registarskim rasponom koncertnog klavira u prethodnoj kompoziciji Williama Duckwortha, a još jedno ostvarenje u kome se može uočiti inventivnost u pristupu pijanističkoj tehnici je Minervina mreža Stevena Scotta, pisana za klavir na kome se svira gudalom. Ovaj način sviranja koncertnog klavira transformiše njegov zvuk u tembr koji asocira na elektronske instrumente ili čak na orgulje.
Thank you.
Drugi način postizanja novog zvuka za ove kompozitore bilo je pisanje za tradicionalne instrumente van evropskih kultura, kao na primjer u delu Om Shanti kompozitorke Janice Gitek iz 1986. godine. Interesovanje za muziku Dalekog istoka, Indije i Afričkog kontinenta jeste karakteristika koju postminimalizam deli sa minimalizmom uopšteno i ne može se smatrati osobenom odlikom samo ovog pravca. No, postminimalizam u svojim istraživanjima ide i dalje od ovih izvorišta inspiracije, te se dotiče i popularne muzike, džeza, kao i arhaičnih muzičkih praksi sa evropskog podneblja. Paralelno sa procvatom postminimalizma u Sjedinjenim američkim državama i radom kompozitora poput Duckworta, Scotta i Janice Gitek između ostalih, u Evropi se u poslednjim decenijama prošlog veka ukazala tako posve osobena kompoziciona škola, koje će ipak deliti neke fundamentalne karakteristike sa stvaralaštvom kompozitora sa druge strane Atlantskog okeana. Tačnije, izvestan broj evropskih autora individualno su, a istovremeno, počeli da pronalaze inspiraciju u srednjevekovnim i renesansnim modusima, crkvenim napevima i zvucima arhaičnog folklora. Ovi kompozitori grupišu se u savremenoj kritici kao distinktivni u odnosu na američke postminimalističke tekovine, a njihovo stvaralaštvo obeležava se imenom sakralni ili mistični minimalizam. O pojedinostima ovog stila govorit ćemo u nastavku emisije, a prvo ćemo ipak poslušati jedno od njegovih egzemplarnih ostvarenja – klavirski komad za Alinu estonskog kompozitora Arva Perta u izvođenju Jeruna Van Vena. Thank you. Komad za Alinu predstavlja prvo ostvarenje u okviru novog poetičkog i estetičkog usmerenja Arva Perta, koje je on konstituisao tokom 70. godina 20. veka. Ovo svoje novo usmerenje Pert je nazvao Tintinabuli, odnosno muzika zvona. Nakon detaljnog izučavanja renesansne muzike i napeva iz pravoslavnog kanona, Pert se u ovoj fazi svog stvaralaštva poziva na redukciju fakture i na modalne harmonije, što su stilska obeležja ovih tradicija. Pertov rad u Tintinabuli stilu oslanja se redovito na dvoglasje, u kojem jedan glas predstavlja melodijsku liniju, dok drugi, zasnovan na sazvučima dijatonskog trozvuka, predstavlja zvona. Redukcionizam u Pertovom rukopisu očigledan je ne samo pri samom slušanju dela, već i u partituri. Ostvarenje za Alinu, upućuje nas Pert, trebalo bi da se interpretira u piano dinamici, u mirnom, uzvišenom i introspektivnom maniru. Ključno, ova minijatura ne sadrži oznake za metar, niti indikacije ritmičkih dužina nota. Kao rezultat, ovo delo stvara specifičan osjećaj statičnosti, izuzetno sporog protoka muzičkog vremena, koji nas ponovo upućuje na načela Satija i Cagea, odnosno ideje muzike kao zamrznutog trenutka. Izdvojili bismo ovde još jedan značajan motiv Pertovog stvaralaštva, a koji korespondira sa idejama postminimalizma. U kompoziciji za Alinu muzički sadržaj ne čine samo note koje izvođač iščitava iz linijskog sistema, već i alikvotni tonovi, njihovi susreti i stapanja, čije precizno interpretiranje i opažanje zahteva izrazito osetljivo uho. Ova suptilna bojanja još jedan su način ostvarivanja novog zvuka za kojim su postminimalisti bili u potrazi. Muzika koja obitava ne samo u notaci, već i ona metamuzika o kojoj je svojevremeno govorio Steve Reich, prizvuci koji diskretno boje našu percepciju dela. Mogli ste da čujete kako je to sprovedeno u izvrsnom izvođenju Jerona Van Vena. Sličnosti sa idejama američkog minimalizma vidimo i u Pertovom pristupu organizaciji muzičkog tkiva kompozicije, u sistemu dodavanja i substrakcije kao načina motivskog rada i izgradnje melodijske linije. No, za razliku od navedenog pravca, Pertov Tintinabuli stil retko sadrži motoričan ritam, kao i žustrost karaktera minimalizma, već je usmeren na specifičan subjektivni izraz koji samim tim kreira osobenu, često elegičnu atmosferu. Bio je to odlomak kompozicije Fratres Arva Perta u izvođenju violiniste Gila Shahama, perkusioniste Rodžera Carlsona i simfonijskog orkestra iz Gotenburga. Dirigovao je Neme Jarvi. Želju za otklonom od prethodnih paradigmi visokog modernizma, postminimalizam deli sa postmodernizmom. Ove dve muzičke estetike, koje su izvesno vreme postojale kao dva ravnopravna istovremena usmerenja savremene muzike, insistiraju tako na transparentnosti muzičke strukture i prijemčivosti muzičkog jezika, potencirajući melodiju kao primarni muzički element i krećući se u okvirima neotonalnog harmonskog jezika. Poslušat ćemo sada kratak primjer određivanja tonalnog centra u neotonalnoj kompoziciji lišenoj striktne tradicionalne harmonske progresije. Čućete odlomak dela Una Mattina italijanskog kompozitora Ludovika Einaudija, koje je pisano u A-molu, a muzički tok čini kontinuirani tok fragmentiranih arpeđa, kroz koje se suptilno, iznova i iznova, u basovoj liniji ponavlja tonalni centar kompozicije, ton A. Mada se, dakle, uočavaju paralele između postmodernizma i postminimalizma na nivou izbora izraženih sredstava i muzičkog jezika, u pogledu drugih poetičkih postulata, sličnosti između postmodernizma i postminimalizma prestaju. Već se na osnovu slušanja mogu odrediti neke ključne razlike između dva pomenuta pravca na koje bi valjalo da ukažemo. Važna odlika postmodernizma je heterogenost muzičkog jezika, eklektičnost izvora zvuka i referencijalnost, odnosno citatna praksa. Citati se u okviru kompozicija koje se obeležavaju kao postmodernističke veoma lako uočavaju. Oni se grubo ističu s namerom da se na njih skrene pažnja. S druge strane, u postminimalizmu, iako citatna praksa jeste prisutna, teži se da citat bude asimilovan u jezik kompozitora i atmosferu kompozicije. Drugim rečima, da ne narušava muzički tok, već se u njega u potpunosti utapa. Tako se postminimalizam ukazuje kao pravac u kome se teži organskoj objedinjenosti dela, koheziji nasuprot raznorodnosti, zatvorenosti nasuprot otvorenosti. Predstavit ćemo kako postminimalizam radi sa citatom na primjeru jednog dela engleskog kompozitora Michaela Nymana. Naime, u filmu Drowning by Numbers Petera Greenawaya, prema instrukcijama ovog režisera, celokupni soundtrack trebalo je da bude komponovan prema motivima koncertantne simfonije u S-duru Wolfganga Amadeusa Mozarta. Poslušajmo prvo lagani drugi stav ove Mozartove kompozicije, odnosno izvorni materijal za potonje delo Michaela Nymana. Sledi numera Thrusting Fields koja je u potpunosti sačinjena od izabranih izolovanih motiva iz ovog stava Mozartove koncertantne simfonije u S-duru i to isključivo svake apođature. Čućete sada kako Nyman ove brojne uzorke vešto uklapa u kohezivnu i posve novu originalnu muzičku celinu. Thank you. Bila je to kompozicija Michaela Nymana, Tristing Fields, sa soundtracka filma Drowning by Numbers. U razmatranju Nymanovog stvaralaštva konačno dolazimo do poslednje, veoma važne tačke za tok savremene klasične muzike i postminimalizma naročito. Ovaj kompozitor, naime, svoju karijeru je ostvario najpre na polju filmske muzike. Veština pisanja upečatljive muzike ostvarene sa jedinstvenom umetničkom vizijom i tehničkim umećem, ali koja ipak ne bi trebalo da predstavlja centar dešavanja, već da služi kao sredstvo ostvarivanja specifične atmosfere. U drugoj polovini 20. veka postalo je sve traženije zanimanje, pospešivši tako više generacija autora, čiji je izraz na nov i osoben način odgovarao onome što je previše od jednog veka opisivao Erik Satie u svome promišljanju muzike kao nameštaja. Muzike koja ima istu ulogu kao svetlo, toplota i komfor u svim njegovim oblicima. Kao centralna izražena sredstva ove nove muzike postavljaju se harmonska senčenja i tonski koloriti, kao i sposobnost da u slušaocu izazove određena osjećanja. Komunikativnost muzike postaje jedan od centralnih motiva postminimalizma u krajnjim decenijama prošlog veka.
Thank you.
Čuli ste komad Por Zgora Tijana Tirsena u izvođenju samog kompozitora, još jednog autora čiji specifični pečat će lako prepoznati svaki slušalac, zahvaljujući upravo upotrebi njegovih kompozicija u filmovima Amelija Poulain i Zbogom Lenjina. Iznenadan i nagli razvoj filmske industrije i muzičke izdavačke industrije krajem prošlog veka, uz razvoj digitalnih tehnologija, značajno je uticao na popularizaciju postminimalizma. Dodir klasične muzike sa masovnom kulturom posredstvom ovih industrija nikada nije bio bliži i neposredniji, a usvajanje praksi iz popularne muzike, još jedan važan aspekt postminimalizma, dovodi nas i do sadašnjeg trenutka u kome uočavamo fenomen nove generacije kompozitora kao svojevrsnih internacionalnih superzvezda. O svemu tome govorit ćemo iduće nedelje u trećoj emisiji ciklusa Kako slušati muziku. Do tad, srdačan pozdrav vam upućuje Tisa Jukić iz studija Radio Beograda 2.